คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณขวัญจากบริษัท Pinnacle People บริษัทจัดหาพนักงานหรือ Recruitment ที่จะมาเล่าถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่า Hospitality and Tourism ในออสเตรเลียในตอนนี้นะคะอุตสาหกรรมนี้นั้นได้เผชิญวิกฤตโควิดมาปีกว่าๆแล้วจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะขวัญทำงานที่ Pinnacle People เป็นบริษัทจัดหาพนักงานไปทำงานตามธุรกิจhospitality แล้วก็ aged care ต่างๆค่ะ
โอเคค่ะคุณขวัญช่วยพูดถึงสถานการณ์ของตลาดธุรกิจนะคะการบริการในออสเตรเลียในปัจจุบันให้ท่านผู้ฟังคนไทยได้ฟังหน่อยค่ะอาจจะเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ
ก่อนหน้าโควิดนะคะออสเตรเลียเนี่ยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็จากวีซ่านักท่องเที่ยวค่อนข้างมากในการที่เรามีชาวต่างชาติเยอะเนี่ยเราพึ่งพาเขาทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นทางการท่องเที่ยวก็คือการจับจ่ายใช้สอยธุรกิจแล้วก็บริการต่างๆในออสเตรเลียแล้วก็รวมถึงการที่เขามา work and holiday แล้วก็เป็นนักเรียนมาเรียนหนังสือที่นี่แล้วก็ทำงานไปด้วยเราก็ได้ใช้แรงงานจากชาวต่างชาติด้านนี้ด้วยในส่วนของการที่เราปิดประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวน้อยลงก็คือยังมีคนที่ยังอยู่ในประเทศที่ยังท่องเที่ยวไปไหนมาไหนบ้างหรือว่ายังมีนักเรียนหลงเหลืออยู่บ้างที่ก็ยังจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงที่เปิดบอร์เดอร์ระหว่างเมืองบ้างแต่ว่าคือน้อยมากถูกไหมคะประเทศออสเตรเลียก็พึ่งพาในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาทำงานที่เป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะดูได้จากช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือสำหรับออสเตรเลียเนี่ยก็คือเป็นพีเรียดเนาะพนักงานที่ไปทำงานตามฟุตตี้หรือแข่งม้าหรือออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ย 75-95% เลยนะคะเป็น international traveler แล้วก็เป็นคนที่มา work and holiday แล้วก็เป็นนักเรียนชาวต่างชาติค่ะ
ก็คือสถานการณ์นี่คือเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะเท่ากับว่าขาดคนทำงานหรือเปล่าคะ
ขาดหนักมากค่ะ
แล้วอย่างนี้ขอถามหน่อยได้ไหมคะใน Pinnacle People เนี่ยนะคะหาคนทำงานสำหรับในแถบในเมืองและในแถบภูมิภาคด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะทั้งประเทศเลยค่ะ
ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าสถานการณ์ในระหว่างแถบในเมืองกับในแถบภูมิภาคเนี่ยค่ะต่างกันไหมคะแล้วก็ถ้าต่างกันต่างกันยังไงคะ
ต่างค่ะในขณะที่เมลเบิร์นกับซิดนีย์เนี่ยจะเป็นเมืองที่โดนผลกระทบของโควิดหนักที่สุดเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะการที่เราไม่มีนักท่องเที่ยวเลยการที่เราไม่มีคนมา work and holiday เลยก็คือเราถูกผลกระทบทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นรายรับที่ได้จากคนที่มาท่องเที่ยวและรวมถึงพนักงานที่เราเคยมีในการที่จะทำงานด้าน hospitality ต่างๆเนี่ยเราก็ไม่มีเลยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือรอบนอกไม่ว่าจะเป็นรอบนอกของเมลเบิร์นรอบนอกของซิดนีย์หรือว่าเมืองอย่างทัสเมเนียหรือว่าเกาะเล็กๆน้อยๆตามควีนส์แลนด์แบบวิทซันเดย์บีชอะไรพวกเนี้ยนะคะก็คือตอนเนี้ยเขาก็ไม่มีพนักงานไม่มีนักท่องเที่ยวและไม่มีมากกว่าในเมืองอีกด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เราเปิดประเทศเปิดสเตทของประเทศออสเตรเลียเราเองเนี่ยคนยังเดินทางระหว่างเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งเพื่อที่จะไปเที่ยวได้แต่การที่เขาจะต้องขึ้นเครื่องไปที่เมืองหนึ่งซึ่งเป็นเกาะแบบทัสเมเนียหรือขับรถออกไปไกลๆอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้อยากทำอย่างนั้นเพราะเขาก็กลัวในเรื่องของว่าพรุ่งนี้จะล็อกดาวน์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็เลยจะเดินทางในที่ที่เขาเดินทางได้แต่การที่ในเมืองเนี่ยมีพนักงานน้อยถึงแม้ว่าจะไม่มีพนักงานที่มาจากต่างประเทศเลยเนี่ยเขาก็ยังสามารถเทรนคนที่ไม่เคยทำงานทางด้านธุรกิจบริการมาก่อนเนี่ยให้ทำงานเป็นได้เพราะว่าเรายังมีนักเรียนที่ าจจะไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ว่างหรือตอนนี้ไม่มีงานที่ตัวเองเคยทำต้องการทำงานด้านนี้มันยังเทรนได้แต่ว่าในเกาะหรือในที่ที่อยู่นอกรอบนอกออกไปเนี่ยเขาไม่มี capacity ในการที่จะเทรนพนักงานขึ้นมาใหม่ให้สามารถที่ทำงานได้โดยที่ไม่มี supervision มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยเขาต้องมานั่งคิดว่าเขาจะต้องเปิดธุรกิจเขาให้ช่วงเวลามันสั้นลงเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หนักเกินไปสำหรับเขาช่วงไหนที่ไม่สร้างรายได้เขาก็ปิดไปเลยหรือว่าบางทีเขาอาจจะเลือกที่จะปิดกิจการไปเลยก็ได้เพราะเขาไม่มีกำลังในการที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
แล้วธุรกิจบริการโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเขามีรูปแบบการบริการที่เปลี่ยนแปลงไปไหมคะ
มีค่ะก็ถ้าเกิดว่าอย่างในเมืองอย่างในเมลเบิร์นเพราะเราอยู่ในเมลเบิร์นเนาะเวลาเราไปร้านอาหารหรือไปซื้อของในเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีพนักงานน้อยลงเราก็จะเห็นว่ามันจะมีโควิดเซฟแพลนที่จะมีการเสิร์ฟอาหารด้วยใช้พลาสติกหรือใช้อะไรที่เป็นไบโอดีเกรดเดเบิลที่ไม่ต้องเอาไปล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่รวมถึงตัวพนักงานเองเนี่ยร้านอาหารต่างๆหรือธุรกิจบริการต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะจ้างพนักงานได้ตามอัตราเดิมที่เขาเคยตั้งก่อนโควิดอย่างถ้าเราไปร้านที่เป็นร้านระดับ5ดาวที่เมื่อก่อนคนต้องจองคิวเป็นอาทิตย์ก่อนจะได้กินอย่างนี้ถ้าไปเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนะคะเคยมีพนักงานคนหนึ่งดูแลโต๊ะ2โต๊ะอาจจะดูแลประมาณ 2-3 โต๊ะในช่วงที่ไม่ยุ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเราไปเราจะเห็นว่าพนักงานคนหนึ่งเนี่ยจะดูแลทางเซกชันเลยเขาก็จะไม่สามารถดูแลเราได้ทั่วถึงเหมือนเมื่อก่อนเนาะจากธุรกิจจากการบริการที่ระดับ5ดาวที่เรานั่งเฉยๆแล้วก็จะมีน้ำมาเสิร์ฟมีอาหารมาเสิร์ฟเราไม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเองเลยอะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าณจุดๆนั้นมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้น expectation ที่เรามีต่อการบริการมันต้องเปลี่ยนคือเราจะไปหวังอย่างที่เราเคยได้ก็ไม่ได้แล้วตัวทางธุรกิจเองจะให้มากอย่างที่เขาเคยให้เขาก็ให้ไม่ได้แล้วเช่นกันมันเลยต้องเปลี่ยนทั้งสองภาคทั้งฝั่งคนบริการแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ไปรับบริการก็คือคนใช้จ่ายเงินด้วยค่ะ
ก็คือรูปแบบของการบริการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านของคนให้บริการแล้วก็ทั้งในด้านของลูกค้าที่มารับบริการด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ในด้านของงานบริการนะคะอาชีพที่มีผลกระทบมากที่สุดตอนนี้ก็คือเชฟหรือว่าผู้ประกอบอาหารในห้องครัวเนี่ยหายากมากตอนนี้ก็คือแทบไม่มีเลยกว่าจะได้แต่ละคนก็คือยากมากแล้วจะได้ดีๆก็คือยากเต็มกว่าเดิม
งั้นขอถามเสริมนะคะว่าการล็อกดาวน์แล้วก็การปิดพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยสร้างผลกระทบสำหรับธุรกิจการบริการในด้านไหนอีกบ้างไหมคะ
คือตอนเนี้ยคนไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศคนออสเตรเลียเป็นประเทศที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าเนื่องด้วยจากการล็อกดาวน์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่สามารถเดินทางได้เพราะฉะนั้นเขามีเงินเหลือค่ะอาจจะไม่ใช่ทุกคนเราเข้าใจว่ามันจะมีบางคนที่ถูกสตูดดาวน์หรือว่าคนที่ไม่มีงานอันนั้นก็อีกส่วนนึงแต่ในส่วนของคนที่เขามีงานอยู่ตลอดในช่วงปีที่ผ่านมา work from home มาโดยตลอดเขามีเงินเหลือเพราะฉะนั้นในเวลาที่เขาไม่มีล็อกดาวน์ทุกคนก็คือออกไปใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยเหมือนปกติแต่ว่ามีเงินใช้มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นความไม่สมดุลของดีมานด์กับซัพพลายพนักงานมีน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถหาคนมาทำงานด้านนี้ได้เพราะว่า international traveler ก็คือเข้ามาไม่ได้คนที่อยู่ในประเทศเองก็ไม่ค่อยมีใครทำงานด้านนี้ก็เลยดีมานด์เยอะกว่าซัพพลายค่อนข้างมากในจุดนี้ค่ะ
แล้วคุณขวัญคิดว่าถ้าเกิดว่าการใช้มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยยังจะยืดเวลาต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วก็การใช้มาตรการปิดพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยนะคะต่อไปจะทำให้อุตสาหกรรมนี้ตายไปไหมคะ
จะตายไปไหมเอาอย่างนี้คือการล็อกดาวน์เนี่ยตั้งแต่ถ้าไม่นับฮาร์ดล็อกดาวน์แรกนะคะถ้าเอาตั้งแต่ล็อกดาวน์ที่2ที่3ที่4ที่5และอันที่6ครั้งล่าสุดเราพูดถึงแต่วิกตอเรียเนาะมันเป็นการล็อกดาวน์แบบกระชั้นชิดประกาศเมื่อวานปิดวันนี้ประกาศวันนี้อีก2วันจะปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจด้านการบริการจะมีการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาสูญเสียทั้งสต็อกที่เขาสั่งมาเพราะมันต้องมีการสั่งล่วงหน้าแต่พอสั่งมาแล้วเนี่ยมันต้องปิดอาหารบางอย่างมัน perishable มันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้มันก็ต้องทิ้งนี่คือการเสียรายได้เสียเงินในส่วนที่ควรที่จะเป็นรายได้แต่ก็เอามาปรับเปลี่ยนเป็นรายได้ไม่ได้เพราะว่ามันเปิดไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็การที่เขาเปิดปิดปิดเปิดปิดปิดเนี่ยคนที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการส่วนมากก็คือย้ายออกจากธุรกิจนี้ไปทำงานด้านอื่นที่จะไม่ถูกส่งผลกระทบด้วย ด้วยล็อกดาวน์แทนที่จะทำงานในร้านอาหารในโรงแรมเขาอาจจะไปทำงานเอจแคร์อาจจะไปทำงานอะไรอื่นๆที่ในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแย่ลงไปไหมเมื่อล็อกดาวน์ที่3เมื่อมันจบลงไปเนี่ยจริงๆเมลเบิร์นอะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลับมายุ่งเท่าที่จะยุ่งได้โดยที่อยู่ในขอบเขตของมาตรการของรัฐบาลแล้วก็ในขอบเขตของการไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมันยุ่งมากเลยนะคะแต่พอเจอล็อกดาวน์ที่4ล็อกดาวน์ที่5ล็อกดาวน์ที่6เนี่ยมันถูกน็อกดาวน์มาทีละสเต็ปทีละสเต็ปคือตอนนี้ก็คือกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่เหมือนหลังจากล็อกดาวน์ฮาร์ดล็อกดาวน์แรกไปเลยถามว่ามันจะตายมั้ยเนี่ยบางธุรกิจตายค่ะบางธุรกิจก็ต้องปิดไปเลยแต่บางธุรกิจเนี่ยเขาก็ลดในจุดที่เขาลดได้เปลี่ยนในจุดที่เขาเปลี่ยนได้เราก็เริ่มใหม่แต่ถามว่ามันเป็นอย่างนี้ในทุกๆธุรกิจไหมในทุกๆร้านอาหารหรือสถานที่ให้บริการต่างๆไหมก็ไม่แต่ถามว่าตายไปเลยไหมเนี่ยก็ตายไม่ได้เหมือนกัน
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณขวัญจาก The Pinnacle People ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะที่จบไปนั้นคืออัปเดตสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบริการหรือ Hospitality โดยคุณขวัญจาก Pinnacle People และในครั้งหน้านะคะ SBS ไทยจะพูดคุยกับคุณขวัญในการมองทางออกของสายงาน Hospitality นี้และคำแนะนำในการทำงานด้านนี้ติดตามรับฟังกันนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook